Campus FM gli presenta.
L'Ahar titira talaikla. L'Ahar snin tal'impero roman tal ponent ux wassa la lwaqatiju.
Kidba George Peresso. Meta l-Goti daħlu Ruma fis-sena 410 wara niżlu iħarbtu l-Italja ta' isfel bit-tama li jaqsmu lejn l-Afrika, nistgħu ngħidu li l-punent kollu ta' dik li llum hija l-Ewropa kien ħuġiġa waħda. Fejn b'xi gwerra żgħira u fejn b'xi gwerra aktar diżastruża. Ma kienx hemm post kwiet. Minn l-Lusitania dik li llum hija l-Portugal u Spanja sal-Gżira Brittanika, sa fejn illum hemm Trier fil-Ġermanja ta' fuq għal dik li llum i-Franza. Għall-aktar lejn il-Vant fi Vienna, biex ma nsemmux l-Italja kollha, tribujiet teutoniċi jew imperaturi użurpaturi flimkien mal-leġjuni fidili lehom, kienu għaddejjin bil-gwerer tagħhom. It-ħaħen u l-herba tal-gwerer kienu jidru mifruxa mal-Ewropa kollha.
Għalhekk kedna li l-Ewropa ta' dawk iż-żminijiet kienet ħuġiġa waħda. Nistgħu b'xi mod nipparagunawha mal-Ewropa tal-ewwel żmien tal-erbajnijiet tas-seklu ieħor. Meta l-Ewropa kienet imdaħla fit-tieni gwerra dinjija. Is-sens ta' dak li llum sejħulu globalizzazzjoni, ġa magħruf u prattikat fid-dinja Romana, beda jitterra sew. Gibbon u qablu Montesquieu kienu fehma waħda ma' Sant Augustin li l-ġlied għat-tronnu u għat-tmexxija kien kawża ewlenija tal-waqgħa tal-Imperu Ruman.
Kienet ukoll l-Ewropa ta' sitt imperaturi, jew kważi imperaturi, bil-leġjuni ġenerali u ċesri tagħhom.
Fil-punent, suppos kien hemm Honorius bis-seda tiegħu f'Ravenna, bla ma ninsew li fil-Vant kien hemm Nepoti Theodosius, imħares minħutu l-aktar Pulcheria, assa tiegħu daqs tliet verġni jikkonsagrati lejh. Ftit qabel l-invażjoni tal-Goti fis-sena 409, għal-sena sħiħa f'Ruma kienna l-Imperatur Fanfarunu Pupazz Attalus, mażul b'dispett mis-senaturi Rumani biex jieħduha kontra Honorius u biex permezz tiegħu forsi jaslu għal xi ftehim ma' Alariku. Lil dan Attalus qatt nerġgħu niltaqgħu miegħu aktar il-qudiem. Meta kien għadu joħlom li jkun imperatur.
Jiġri fil-Galja kważi għall-ewwel mhux ikkontrollat, kellna lil Kostantinu, l-imperatur użurpatur magħżul mill-leġuni stazzjonati fil-Brittanja, u miegħu kellu lil ibnu Kostanz li fis-sena 411 spiċċa ħażin maqtul minn ġeneral li qabel kien fidillej missieru Geronsius u wkoll ta' nisel Brittaniku. Dan Geronsius mhux biss ħada kontra Kostantin u ibnu, iżda għażel l-imperatur li kien jaqbel lilu u lill-leġuni tiegħu ċertu Maximus, u b'Maximus għandna erba.
Iżda fis-sena 412 f'Mainz jitrubijiet Ġermaniċi għażlu lill-ġeneral Jovinus u miegħu biex jgħinu għażel lil-ħuh Sebastian, u hekk għandna ħamsa.
U biex naqdu s-sitta rridu morru fl-Afrika fejn il-konti Heraklian qabel fidil lejn Honorius fis-sena 413 ħaseb li jara xista jieħu minn dan l-imperu maqsum u fettillu jersaq lej Ruma i-proklama lilu innifsu imperatur. Imma spiċċa ħażin, qatawlu rasu u ħaduha Kartaġni fejn esponuha għad kasbir tan-nies imwerwra.
Ma ma che nic ha da sabiha fl'Europa o fl'Africa tafhu fl'impero tal ponent. Uħut min daw l-ismijiet li nizzinna u l-fatti marbuta maħħom, jistħu ilom l-inseguħom faktar dettali jekk rridu nifmu l-qada tal-impero tal-ponent minkejja l-konfuzjoni li kienet issaltam dawk iż-żminijiet. Se nissimplifikaw kem nistaw, għal dawn iż-żminijiet ismijiet ħafna drabi jixxibħu u fatti jimbtu jishom faqqieħ jew qarsu tal-kampanja.
U nibdew bil-ġlieda ta' Honorius kontra l-użurpaturi Konstantin u Maximus u daw kollha li kienu qed jgħinuhom. Verament Honorius ma ċċaqlaqx minn Ravenna li għalkemm ma kienitx ibel tal-Legra bħalma huma llum ħafna bliet fix-xtajtiet tal-Emilja Romanja imma kienet imħarsa sew. Honorius kien aktar moħħu li għaddi ħafna ħin jieħu ħsieb la safar u tjur li kellu. Imma kellu issa jgħinu l-ġeneral tajjeb, ċertu Costantius li kellu iħalli isem fl-anna li tal-Ponent.
Dan Costantius jidher li kellu kilba l-poter u jħobb il-kman ta' ġeneral. Beda biex ħeles l-ewwel nett minn ta' qablu minn Olympius billi l-ewwel qatawlu widnejh, kastig diżonorabbli għar-Rumani. Imbagħad ġie għall-soldati joqtluh billi sawtuh bibsaten tal-injam. Kellhom gosti li ma tantx jagħmlu għajb lil attaxxeni li llum nassistu għalihom filmati waqt irvellijiet jew gwerer.
Barra li kienu ħobb il-poter, kienu ħobb ukoll it-tfajla Galla Placidia, bint l-Imperatur Teodosju, oħt l-Imperatur Honorius. Bekk seta' jitħallat mal-familja Irjali li ma kinitx taħlita taħallat ta' ballata ngħiduha kif inhi. Iżda sbejħa Galla Placidia kienet għadha f'idejn il-Goti, anzi f'idejn għata Ulfus li minkejja wara il-mewt ta' Alariku, wera li rrid ikun aktar għallejat ta' Ruma milli għadu tagħha, ma ridx jitlaq minn taħt għajnejh lill-Placidia. U ma tantx deret li ridet titlaq. Kellha fiha dik ix-xi ħaġa selvaġġa u mqarba li aktar kienet issiba fl-ambjent gotiku milli fl-ambjent Ruman.
Sada tant, Costantius, raġel li fil-kamp tal-battalja kien iwerwrek bħarstu, iżda waqt il-festi kien feħ buffu ċajtir, beda l-kampanja tiegħu kemm kontra l-użurpatur Costantin u kemm kontra Geroncius u l-imperatur Maximus li poġġawu. Lil-Costantius enu l-fatt li ħafna mis-soldati li kienu marru ma' Geroncius issa ħallew u għaddew għal-miegħu. Geroncius meta ra li kien spiċċa bi ftit fidili ħarab l-Ispanja fej segwew is-suldati ta' Costantius u sabuh moħbi f'dar flimkien ma' martu, mara nisranija twajba u kmandant fidil u ftit il-sira armati bi ftit vleġeġ li bihom minn fuq il-bejt tad-dar assedjata qatlu madwar 300 suldat. Iżda meta l-vleġeġ spiċċaw il-sira ħarbu. Iżda Geroncius baqa hemm mal-kmandant fidil tiegħu u martu. Waqt li s-soldati kienu telin għalihom, għatel il-martu li talbitu istess biex bil-mewt salva l-onur tagħha u wara għatel il-sieħbu u lilu nifsu.
S'dan it-tant l-użurpatur Costantin kien jinsaf fil-belt ta' Arles, belt importanti tal-imperu, iżda meta il-leġuni ta' Costantius bdew reqsin, huwa mar inħeba fi knisja u saħan sitra ħal-ordni sagri bit-tama li l-karattru sagramentali jieħilsu mill-mewt. Ma kellux ikun hekk, iċ-ċittadini fetħu l-bibin tal-belt, imwedin li lebda ħsara ma ssirilhom talli kienu għenu lill-Kostantinu. Iżda lil dan qabduhu batuh lej Ravenna. Iżda ma laħaqx wasal sal-belt għax laqgħu ftit soldati li interpretaw l-ordni ta' Honorius marriċ narah quddim wiċċi billi qatawlu rasu. Skont xi storiċi lanqas rasu maqtuha ma ritjara tant li rasu ittieħdet f'Kartaġni. Twiddiba u twissija għal minn rrit jerfa' rasu kontra l-eredi ta' Theodosius.
Iżda kien hemm minn refa rasu u rifaħħa. Dan kien il-Komes tal-Afrika, Eraklean. Thank you.
في السنة 413 وصل ريب روما ورا اللي كان زام الاسبورتاسيوني تالقمح لين البلت امبريالي على دربو هرميتا بالجوخ ومشابة بالتديد والسيدي. وصل أوستيا ب3700 باستمنت فلوتا امبرسيونانتي وازرشتو أكتر امبرسيونانتي إزدا شهاجة زمتهم اللي يبدل التاك من الأول فورسي القيمة اللي كانوا ليدن البلت لدربة سيرفا بلاكبر رقا. سدان التانت كوستانسيوس هلا الدفيزة تالبلت في دين الجنرال مارينوس اسم لي يشرق بشيهودة كونترا أرماتا اللي وصلت بالبحر ومن ديك الفلوتا كلها ما بقى شيه لفباستمنت ويهت لبيه إراكليان هرب لي كارتاجني ومسب الموت استنيه وراسو الدندلت وبدت تنتن قريب داوك لكنو هدوه كونترا الامبيرو.
على هلاس شيرا كوستانسيوس كنتلاب ليهو فيديه البروبيتا موبلي وموبلي تا إراكليان كنت توت مش حزين إزدا كوستانسيوس جرغر لما كنيج داس كم حسبو إما متى في السنة 414 لها كونسلو كلو فلوس بزيست بشي تشيلبرا بالكبير وتففتيت مدوية تالروماني لي انجبتو ليه.
إما ما ردوش ننساو للأتاولفوس شكين صار منه وملقوتي تياو ورا لي أبدو إترق لورا من رجو كالابريا
ورا لاتاك فوق روما دامو سنتي في الإيطاليا إزدا إمبات حلاو للدلارد و أتاولفوس قلو ولقات الفورسي تيو مع الزرباتور ويهت من الستة مع جوفينوس اللي كلو لينو ناف مين استهافنا تريبوية تيوتونيجي فورسي ردو يقدو كونفدراتيوني واحدة بيش يصحو أكتر. أتاولفوس ونستيو كينو سترومنتالي بيش يشينو أتاك كونترا تاهم من تيرتو ساروس غوتيكو حبيب تالإمبراتور أونوريوس إزدا متا جوفينوس عمل الهوح سيباستيان بحالا إتشيسر تيو أتاولفوس الرابية مش فديد وبات مساجر روما بيشيت لأونوريوس ليك ياملو تراتات أونوريفولي وكلست ليباتلهم راس جوفينوس وتهوح سيباستيان راس دان تلاحار مادامش ما تارد ديكتا جوفينوس كلاتين أتاف رافينا وزوج تيريو ساروهم وكولف كارتاجني متا إربا أزورباتوري أورا كارتاجني من الليدر كنت صارت الكابيتالي تالريوس مقتوها.
كيف يجي تسكويت ورا هفنا ترتاتي أتاو الفوس هاس لما كنشي كومبنسان شيرا سكونت الفتاين بشتاقات وكمبلا إزيد في التالب التياو أونوريوس مهجج من كوستانسيوس طلب لياتي هلورا للوحتو أتاو الفوس ما ريتشيت لقى من تحت عينيه أنسي ورا لريت يزوجاو.
Scandalo li wet imperiali tethallat madem barbaru, anki jekk dan il-barbaru kien ta' oriġini teutonika, forsi għajnih iżoroq u xarru debinja.
Imma meta Ataulfus attakka l-belt ta' Marsilja biex bħal donnu juri lil Onorius li jekk irid kien kapaċi ifarrak lill-imperu, Onorius kellu jċedi, u galla Placidja iż-żewġet lil Ataulfus fis-sena 414. Milli jidher mhux kontra qalba għal kollox, iżda żgur li dan il-fatt qasam qalb Kostantius li kien għadu jittama li jiżżewġaw.
U żwieġ ġi ċċelebrat bil-kbir fil-belt ta' Narbo llum Narbon fin-naħa t'isfel ta' Franza, u li dak iż-żmien kienet il-belt kapitali tal-provinċja Narbonensis. Għal din l-okkażjoni Ataulfus ma libex l-ilbiż tiegħu tal-Goti, iżda it-tunika Rumana. U skont l-istoriku li ħallilna d-deskrizzjoni tat-tieġ u galla Placidja kien fihom dehra. Naturalment, Onorius ma ħtendix iċ-ċerimonja tat-tieġ, forsi bl-iskuża li kienet ċerimonja minis ofarjan u għalhekk ma kienx jira l-imperatur Nisrani Kattoliku jattendi. I prefera jibqa' Ravenna joħsib la safar u tjur tiegħu.
Jekk Onorius ma baċ rigalli l-loħtu, Ataulfus sabbija umlija bir-rigali. Il-lista tar-rigali hija impressjonanti. 50 il-sir u l-sira biex jaqduha. Kull sir u kull sira ġarraw reċipjent minn bliedeb jew ġawar prezzjuż. Naturalment misruqa minn Ruma, iżda galla Placidja ma dejqet xejn. Il-festi baqgħu sejrin sa tard bil-lejl.
Jider li madamux ma konsma u zwieċ, għax mir-rabta taħħom twilet iben li semmeħ Teodosius għal-missir Galla Placidja.
Ata Ulfus l-aktar wara it-twelid ta' ibnu wera aktar ħbiberija mal-imperu tal-punent u ma' Honorius li għaldar boħra imħeġġeċ minn Konstantius ma' riċ jafbijom. Ata Ulfus meċa lejn il-punent u stabbilixxa s-saltna tijawem u għazel Barcellona bħala il-kapitali. Em iċkejken Theodosius mit fis-sena 415. Bkewħ fuq li bkewħ u għamlulu funeral kbir, poġġew f'qabar tal-fidda u difnuħ fi knisja il-barra minn Barcellona.
Ata Ulfus ma damx ħajlanqas. Qatlu wieħed mit-tribuji Teutoniċi, ma mhix mal-ewwel iżda baqalu nifs biżżejjed biex jgħidlilħuh biex ma jħodix kontra Ruma u jibgħat il-Placidja lura lejn ħuha. Forsi wieħed jista' jgħid li waqt mewtu Ata Ulfus wera li kollox ma kollox kien bniedem li minnu Ruma setgħet tikseb ġid u mhux deni.
Is-suċessur ta' Ata Ulfus kien barbaru fil-veru sens tal-kelma. Ħeles minnu li Ata Ulfus wil żwieġ preċedenti għal dak ma' Galla Placidja. U l-arm la principessa ġiet ittrattata b'mod mill-aktar umiljanti. B'xorti tajba dan il-mexxej ma damx aktar minn seba' tiegħem għax ħelsu minnu, jiġifieri qatluh. U mill-laħaq wara ħwera umanità u deskrizzjoni tajbin. L-ewwel ħaġa li jagħmel kien li bagħat lil Galla Placidja għand huwa mari l-aħħa Konstantius bl-akbar solennità. Ġi iffirmat trattat ta' paċi bejn Ruma u l-Viżigoti li kellhom jieħdu razzjon tajjeb ta' qamħ. U l-Viżigoti kellhom bżonn dal-ikel għax Spanja ġa maħkuma u mħarbta mill-Vandali għal anni u Swevi kienet fi stat imwier. Spanja dak iż-żmien ma kinitx l-aħjar post fejn wieħed jgħix, imma l-Viżigoti fl-aħħar sabu f'dawk in-naħiet ta' Spanja u Franza, qrib il-Pirinej, art fejn irabbu l-eruq. Għażlu Toulouse bħala l-kapitali għalihom u għexu kemm setgħu fil-paċi jieħdu ħsieb dik l-art. Aktar il-qoddim dawn il-Goti oriġinarjament ta' nisel Skandinavu kellhom jitreknu għal kollox fl-Spanja xemxija u hemm isaħħu il-pożizzjoni tagħhom, jiġħdu l-Arjaniżmu u jħadnu il-Kattoliċiżmu u jsiru sieħba importanti bħala bennejja tal-Punent il-ġdid, Punent Nisrani Kattolku.
Kollox ma kollox Honorius kien ħareġ rebbieħ, iżda kienu ċ-ċirkustanzi li fl-aħħar mill-aħħar taħu raġun aktar mill-tattika li juża biex irażżan ir-rewwixti kontrih. U seta jidħol Ruma trionfanti u jqassam il-ġid li dan il-poplu li kien rama wiċċu. Biex ifakkar ir-rebħatiegħu Honorius rid jagħti lezzjoni ta' umiltà lil dak il-famus Attalus li kien ipprova joħodlu postu bħala imperatur fi żmien Alariku. Palli kieku dik id-darba ma kienx biżżejjed, fis-sena 414 għal darb'oħra kien libess il-porpra bħala użurpatur. Imma dik id-darba kienu ħelsu minnu l-istess Goti l-iskonċi storiċi regolaw lill-Honorius meta saret il-paċi. Issa Honorius, fil-moment tal-glorja tiegħu fil-Belt ta' Ruma, rid li Attalus li jibes imċerċer jinżel arkob tejh quddiemu jibus it-trapp tal-art u jitolbu maħfra. U hekk kellu jagħmel. Il-kastik li Honorius tal il-leks rival tiegħu kien wieħed umiljanti. Ordna li jaqtawlu żewġ tiswaba minn idu l-Leminija u batu jitmermer fil-gżira tal-Ipari. Honorius seta' jiftaħar li ħeles mill-edewa tiegħu. Għalkemm storiċi bħal Gibbon xejn ma jniżlu lil dan l-imperatur, ikollna nammettu li Honorius għex wieħed mill-nar perjodu tal-imperu tal-Punent fl-aħħar snin tiegħu, u l-fatt li ċ-ċirkustanzi taw raġun għandu jitniżżel bħala mertu tiegħu u ta' dawk li jenuh.
Imma nħallu lil Honorius unsegwu lil Galla Placidja.
L-istorja tagħha mħawra ma ntemmitx bil-wasla lura lejn l-Italja. Konstantius beda jżiel biha, juħossiba, jurija li kien moħħu fiha. Galla Placidja l-ewwel uriet li ridet tgħix ta' armla moħħha f'żewġa maqtul, imma fl-aħħar ċediet anki jekk kontra qalba. Iż-żewġitu fis-sena 417. Dik id-darba huwa mhux biss attenda għat-tieġ, iżda kienu li wassala lill-artal u ħallija fidej l-alleat tiegħu Konstantius li biex juri li aħjar minn Ata Ulfus għamli l-attieġ kwab ieħor. U minna kellu żewġ tifal, l-ewwel tifla imsemmija l tsijuha Honoria u mbagħad tifel imwieled fis-sena 419 li semmeh Valentinian għan-nannu ta' Martu, wieħed mill-aqwa imperaturi ta' kull żmien u lejn il-memorja tiegħu Konstantius kellu rispett kbir. It-tzi Honorius fu tal batohtu anih bit-titlu ta' Nobilissimus, titlu li kien jistabbilixxih bħala eredi għat-tron.
Kienx l-unika talba li għamlet lil-ħuwa. Erba snin wara iż-żwieġ talbitu biex lil-żewġa jagħmlu Awgustu miegħu. Honorius ma tantx taq, iżda kellu jċedi. Kien jaf li jekk oħtu u żewġa jieħduha kontra tiegħu, kien jista' ilesti biex iżarma. Aktarx li Placidja ma talbitx dan il-grat għax kienet ħobb lil-żewġa. Kulħadd kien jaf li waqt li Costantius kien kburi biha, hija ftit li xejn kellha ġibda leh. Imma dak il-grat ġdid kien ipoġġiha bħala Awgusta. U dan kien isaħħaħ il-qada ta' wlieda l-aktar ta' Valentinjan. Li minnaħa tagħha ma tantx kellha qalba infawra bl-imħabba lej żewġa jidher minn dan il-fatt.
Costantius kien twebbel minn magu pagan biex jagħmel magħmul waqt ċerimonja li permezz tiegħu huwa seta' jeħles mill-barbari bla ma jkollu għalfejn jagħmel battalji. Għall-inqas hekk kien wegħdu dan il-magu jismu Liberius. Placidja li għad kella ġibda lejn il-goti li kienu ġew magħha bħala rigalta ta' Ulfus u billi bħala nisranija kienet aktarx skrupluża fuq dawn l-affarijiet qalet lill-żewġa li jekk jagħmel dan il-mamul hija kienet titilqu u toħodlu tfal. Costantius ma ridx itlef lill-martu, għalhekk qatel lill-Liberius skont liġi li kienet tikkundanna anki għall-mewt minn kien jipprattika maġija pagana.
Ma nerġgħu niġu għall-kariga ta' Costantius bħala Awgustus, u hekk insibu him niżel bħala Costantius it-tielet minn frar tas-sena 421. Meta mill-vant Theodosius jew aħjar oħtu Pulcheria li kienet mexxi fi semħuha, semgħu li Honorius kien għamel lil Costantius Awgustus miegħu xejn ma ħadu pjaċir. Ċemma tantx kienu ħadu pjaċir b'dan iż-żwieġ u lanqas kienu rrikonoxxew it-titlu ta' Nobilissimus mogħti minn Honorius lin-Naputi. Issa rrifjutaw li itellaw l-istatju ta' Costantius fil-postijiet pubbliċi f'Kostantinopli kif kienet idrawwa. Lanqas li Costantius milli jidher ma oġbod din il-kariga. Kienu idejquh iċ-ċerimonji u l-protokoll kif kien mitlub minn Diokleżjanu u l-ewnuki tal-palazz. Bħala suldat, anki jekk imlaħaq sew, kien jgħaddiha tajjeb fejn irid jagħmel id-dixxiplina qiebsa u fejn irid jagħtiha għax-xalar u l-buffunaġni. Għamel f'qalbu. Waqaf depressjoni, san sitra darba ħolom u sema liħen jajlu.
Sitta dew u seba sa jibda.
Costantius fem li dawk ma kienu x-numri tal-lob tal-azzart li ju kienu ħopjilab ma s-soldati tijaw. Fin qas minn seba xhur wara il-kizba ta' dan it-titlu, mit f-settembru ta' s-sena 421.
Issa nafat kurjuż ħafna. Skont l-istoriku Eġizzjan Olimpiodorus li jikwota storiku ieħor Fotius isqof Nisrani, bejn Honorius u oħtu bdiet relazzjoni ta' affetti amorużi. Honorius kien imqabbad moħtu, jitbewsu u jitanqu fil-pubbliku u qajmu kemm skandlu u kemm daħ, asce ne sta Ravenna, ma conoscim Dorrinec, e ne sta al palazzo ma tancerau taieb del Gibda, o chinem men chinia bello le ben la hua mai conscem relazione taiba, tanti la hua spicciau mi gildin. Ul gilitem feresu col, ben seguaci goti ta Placidia, ul veterani ta Constantius contra il guardi imperiali. Placidia argette l'ifa, menda l'inquiet, o hasbet le machella lebda tre ohra, l'iftasilia li la nefisa molida, ut mur Costantinopoli, antinneputi Teodosio Tini. Honorius miftetwara, fletata, disa ut letinsena, fissena erba mia, tlita u oshrin.
Kien se jmexxi l-punent minn floku. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.